Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre oameni care scriu responsabil într-un stil ireproșabil. Azi vorbesc cu Gașpar Gheorghi, psiholog și psihoterapeut de peste 13 ani și autorul cărților Copilul Invizibil, Revoluția Iubirii, Mindfulness Urban și Love is Fun. Gașpar scrie și pe pagina de psihologie.ro și crede în scrisul cu bun simț care respectă inteligența cititorului. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Și bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația să vorbim despre
scris. Eu mulțumesc mult pentru invitație.
Ce faci?
Bine, e o perioadă bună în viața mea. Și apropo de acest podcast, e o perioadă bună pentru că mă gândesc la următoarea carte.
Numai bine.
Mhm.
Hai, spunem despre ea dacă tot am început discuția.
Nu știu să spun prea multe, pentru că încă mă joc cu gândurile și ideile legate de conținutul ei. Am câteva direcții în care aș vrea să merg și pe care aș vrea să le explorez un pic mai mult decât în celelalte texte pe care le-am scris. Și m-am decis ca la cea de-a cincea carte asta, cred că e a cincea, să o las cumva pe ea să aleagă direcția. Dacă la primele cărți am știut foarte clar unde vreau să ajung și care e intenția, care sunt obiectivele, aici aș vrea să fiu un pic mai curajos, mai îndrăzneț, mai creativ și să văd unde mă duce textul. Să văd exact care sunt acele dimensiuni ale psihicului sau ale relației pe care aș vrea să le explorez acum. Și asta mă face să fiu puțin anxios, să fiu puțin și entuziasmat, desigur, da? Un oarecare sentiment de lipsă de control, care se bate un pic cap în cap cu nevoile mele obișnuite, și anume acelea de a fi foarte planificat, organizat și de a ști exact unde să ajung și care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurg pentru a ajunge acolo. Dar în același timp, cred că e și o dovadă de maturitate, de dezvoltare, de evoluție, adică să încerc să nu controlez chiar totul.
Dacă la asta o să fie diferit, spune-mi cum ai procedat la primele cărți. Cum te-ai organizat? Care a fost procesul?
Am fost foarte structurat. Mi-aduc aminte că prima carte, atunci când am scris-o, nivelul de anxietate a fost foarte, foarte crescut, nu din cauza faptului că n-aș fi deținut controlul, ci pentru că nu știam ce înseamnă să scrii o carte. Nu știam ce sentimente are un scriitor sau un autor. Nu știam care sunt stările firești și care sunt stările care ar trebui să-mi ridice semne de întrebare. Și tot a început foarte interesant, pentru că am participat la un workshop organizat de Asociația Curtea Veche, un workshop în care le-am vorbit părinților despre importanța lecturii și a educației, după care m-a invitat doamna Irene Arsene, directoarea editurii, la un dialog și mi-a propus să scriu o carte. Și a fost o surpriză extrem de plăcută, pentru că de o bună perioadă de timp mă jucam cu această idee a unei cărți și mă întrebam cum ar arăta o carte, cum ar fi un text pe care să apară numele meu, adică la nivel de fantezie și de imaginație. M-am distrat destul de mult cu acest gând și am început să lucrez la carte. Nu știam cum se face, n-am participat la niciun curs de scriere creativă, n-am citit nicio carte despre ce înseamnă să te pregătești pentru a pune bazele unui text, așa că m-am aruncat cumva în ocean, ceea ce iar nu mi-era tocmai specific, pentru că eu sunt genul foarte didactic și îmi place să mă documentez, să mă pregătesc, dar cumva în ceea ce privește această deschidere față de scris, lucrurile au stat altfel. Și mi-aduc aminte că petreceam cel puțin 2-3 ore seara după cabinet și dimineața mă trezeam un pic mai devreme pentru a scrie și pentru a edita părțile pe care le-am scris. Asta a fost la prima carte. La cea de doua carte deja a fost puțin mai ușor, pentru că aveam sentimentul de încredere. Prima carte fusese primită foarte bine de către cititor, ceea ce a fost o mare, mare surpriză. Pentru că eu, cel puțin atunci când scriu, am sentimentul că toate ideile mele le sunt cunoscute tuturor și că cine ar fi interesat de un astfel de conținut și că nu e nimic deosebit față de ceea ce putem citi în altă parte, și așa e, probabil că e foarte greu să fii original în secolul 21, dar cred că secretul constă în a-ți permite să fii autentic. Adică chiar dacă eu scriu texte de psihologie și de psihoterapie și de dezvoltare personală și chiar dacă ideile nu sunt în totalitate ale mele, felul în care le procesez, felul în care le interpretez, felul în care le prezint, e un fel care mă definește pe mine. Și cred că aici e frumusețea unui text care este scris în baza unor idei preluate din studii, tratate, manuale de psihologie și așa mai departe. Așa că la cea de-a doua carte deja știam cum se face, aveam și sentimentul ăsta foarte plăcut al succesului și foarte planificat, mi-am făcut structura, am știut care vor fi capitolele, care vor fi exemplele din viața personală pe care vreau să le dau. A treia carte a fost și mai structurată decât cea de-a doua, iar pe cea de-a patra am scris-o împreună cu Bogdan Nicolai și e cartea cea mai fun, cea mai distractivă, cea mai... Cred că a fost cel mai ușor de scris și de-a patra carte.
E vorba de Mindfulness Urban?
Nu, cea de-a patra e Love is Fun. Mindfulness Urban e cea de-a treia, care iar a venit cu foarte multe emoții pentru că m-a scos puțin din zona mea de confort. Dacă în primele două accentul s-a pus foarte mult pe conținut și pe text și au fost sau sunt mai degrabă cărți dedicate publicului interesat de dezvoltare personală și autocunoaștere, Mindfulness Urban e o carte puțin mai flexibilă, aș îndrăzni a spune, și foarte colorată, cu multe imagini, cu un conținut vizual la fel de accentuat ca și partea de text și mi s-a părut că n-am intrat în aceeași profunzime în care am intrat în primele două, dar într-un mod cu totul și cu totul interesant a fost bine primită de o parte din cititorii care nu erau cu adevărat fideli cărților de psihologie sau de psihoterapie, adică cumva și aici am reușit să stârnesc curiozitatea unor oameni și cred că de fapt despre asta e vorba atunci când vrem să scriem un text. Vrem să fie bine primit de mințile oamenilor și în același timp vrem să ne și exprimăm, vrem să ne manifestăm.
O să vreau să mai revenim la ce înseamnă te bun, dar înainte mă gândeam că ai spus că te-ai aruncat așa, că ai început să scrii cărțile, dar tu scriai dinainte.
Scriam articole
și
diferite texte pentru diferite platforme, bloguri, dar e foarte diferit să scrii o carte față de ce înseamnă să scrii un articol, așa cum știu colegi, cunosc colegi de-ai mei care sunt obișnuiți să scrie cărți, dar nu prea știu să scrie articole, adică cumva structura, dinamica, energia e alta. Cred că de fiecare dată e nevoie de foarte mult bun simț atunci când scrii și un articol și o carte. Da, diferența cred că este reprezentată de faptul că într-o carte trebuie să știi, cred, unde să te oprești, care e limita, care e punctul până la care mergi, mai ales atunci când vine vorba de idei și de psihologie. Eu cred foarte mult în faptul că un autor trebuie să respecte inteligența cititorului, adică să-i stârnesc curiozitatea, să-i dau câteva explicații, dar în aceeași măsură să las și mintea cititorului să contribuie la a construi povestea mai departe, pentru că văd de fapt cartea ca un dialog între autor și foarte mulți cititori și e o provocare să găsești combinația potrivită între cât de multă informație să transmiți sau cât de puțină informație să transmiți, adică să fii suficient de generos încât să-ți faci destul de bine conturate ideile și părerile, însă în același timp să nici nu mesteci fiecare cuvânt și să-i oferi cititorului posibilitatea de a avea satisfacția faptului că da, am contribuit și eu cu ceva. Și acolo cred că se produce acea conexiune specială care nu se întâlnește, cred, în alte părți ale vieții sau în alte relații decât aici în această dinamică aparte care se creează între autor și cititor prin intermediul cărții.
Cum ți-a venit ideea asta să te promovezi prin articole, prin conținut?
În 2009 m-am mutat la București și până în 2009, din 2006 până în 2009 am lucrat ca psiholog în Satu Mare. Eu fiind născut în Satu Mare, am făcut facultatea la Cluj. Și deja din Satu Mare începusem să colaborez cu câteva ziare locale. Și unul dintre cele mai cunoscute ziare din partea de nord-vest a țării e Informația Zilei și acolo aveau un supliment săptămânal în care în fiecare ediție era un articol scris de mine pe diferite subiecte din psihologie, după care a venit această invitație de a mă muta la București, care m-a speriat foarte, foarte tare, pentru că noi ardeleni avem o serie de mituri și de prejudecăți legate de această junglă a României numită Bucureștiul și eu fiind un tip introvertit, destul de anxios, destul de timid, destul de inhibat din multe puncte de vedere. Prietenii și rudele mi-au spus că nu voi supraviețui în București, că nu am șanse, pentru că acolo e nevoie de o altă structură de personalitate. Dar am zis că, indiferent de ce se va întâmpla, mă pot întoarce oricând la Satu Mare și să-mi încerc norocul și la București. Cumva simțeam deja că Satu Mare e micuț pentru mine, e într-adevăr un oraș de provincie cu o dimensiune destul de mică și simțeam că pot mai mult, simțeam că scopul, sensul meu în această viață e mai mult decât făcusem până atunci în satul mare. Și am ajuns la București și într-un mod cu totul și cu totul interesant, în toată această agitație și zarvă urbană m-am simțit foarte bine. Adică cumva am simțit că m-a primit orașul exact așa cum aș fi avut nevoie. Mi-a scos universul în cale foarte mulți oameni de încredere și inclusiv câteva colege care deja profesau psihologia și psihoterapia de o bună perioadă de timp în București și care m-au încurajat să mă apropii de tot ceea ce înseamnă colaborare cu presa. Și de la câteva întrebări primite pe mail pentru a răspunde unor ziare și până la începe să scriu texte pe bloguri, n-a fost o cale foarte lungă. E adevărat însă că ce m-a oprit mai degrabă la început a fost teama și această incertitudine, această nesiguranță, iar legat de faptul că probabil că ideile mele le sunt cunoscute tuturor, că nu au atât de mult sens, că sunt alți oameni mult mai inteligenți decât mine, care au o experiență mult mai bogată. Însă odată conștientizată această teamă și odată asumată, cred că putem să-i facem față mult mai bine. După care lucrurile s-au legat atât de ușor pentru că, așa cum spuneam, cred foarte mult în bunul simț pe care e important să-l aibă un autor. Și acest bun simț se oglindește nu doar în forma ideilor, ci și în felul în care colaborez cu oamenii. Și eu apreciez foarte mult pe jurnaliști, indiferent de structura în care ei profesează și am observat că în momentul în care știi cum să vorbești în așa fel încât să dai dovadă de politețe, dacă îți asumi responsabilitățile pe care ți le-ai asumat în momentul în care ai avut un angajament verbal, oamenii vor veni către tine. Și asta s-a întâmplat, adică pe măsură ce răspundeam la tot mai multe interviuri, solicitările au devenit din ce în ce mai numeroase și a început să-mi placă. A început să-mi dau seama că, de fapt, într-adevăr, e greu, dar e și foarte, foarte plăcut, pentru că contribui cu ceva la starea de bine a societății și cred că asta e o nevoie pe care o avem cu toții, doar că nu de fiecare dată o conștientizăm. Adică nevoia de a da din ceea ce știm, de a contribui la comunitatea din care facem parte, pentru a face bine.
Și într-un fel ajungi la mult mai mulți oameni decât ai putea ajunge. Dacă te-ai întâlni în fiecare zi, ai timpul limitat. Te întâlnești cu câțiva oameni, așa.
Da, aici cred că mai e o lecție pe care noi, terapeuții, trebuie să o învățăm, că nu e suficient să stai în cabinet și să aștepți să vină clienții sau pacienții la terapie. Și în secolul 21 este foarte, foarte important să ieși din cabinet și să îți faci serviciile vizibile, să le transmiți oamenilor că terapeutul nu e un om care judecă, un om cu barbă de fiecare dată, așa cum era Freud sau un personaj în vârstă, ci terapeutul e un specialist pasionat de o anumită parte din psihologie și care te poate ajuta cumva să te înțelegi puțin mai bine sau să colaborezi mai bine cu cei din jur. Și e foarte interesant cum puțin psihologi îndrăznesc să facă asta, pentru că pe de o parte nu avem suficient de multe modele la nivel național și pentru că pe de altă parte foarte mulți psihologi sunt destul de introvertiți și preferă să fie solicitați ei de către clienți, doar că mai ales dacă ești un terapeut la început de drum, cum eram eu în momentul în care am venit în București, e destul de complicat să ajungă oamenii la tine dacă nu te cunosc sau dacă au o ofertă foarte mare de terapeuți, așa cum e la ora actuală, nu doar în București, ci în majoritatea orașelor mari din țară. Așa că e nevoie să dăm dovadă de curaj și recunosc că a mai fost un alt punct foarte, foarte important. Cumva universul, Dumnezeu, natura, depinde de forța superioară în care credem, m-a încurajat să mă mut la București fix într-o perioadă în care românii începeau să devină din ce în ce mai deschiși față de tot ceea ce înseamnă dezvoltare personală și autocunoaștere. Și primele texte serioase pe care le-am scris și care s-au bucurat de o mare popularitate erau centrate pe partea de parenting și noi știm că aici există o deschidere foarte mare în comparație cu partea de cuplu, care de asemenea este o specialitate a mea și unde încă mă străduiesc să încurajez pe oameni să-și deschidă mințile față de importanța relației de cuplu.
Apropo de primele texte și prima ta carte, spuneai la un moment dat, recomandai ca cei care simt că au ceva să le spună părinților lor să le scrie o scrisoare pe care să nu le trimită. Și vreau să fac un pic trecerea spre rolul terapeutic al scrisului. Eu personal folosesc scrisul ca și terapie, îl folosesc și ca job, dar și ca terapie. Cum vezi tu rolul ăsta terapeutic al scrisului și ce se întâmplă de fapt? De ce te ajută scrisul?
Oamenii au tendința la nivelul simțului comun de a crede că problemele noastre sunt din cauza experiențelor negative prin care am trecut. Însă ceea ce ne arată psihologia științifică e că, de fapt, problemele sunt din cauza faptului că nu am procesat acele experiențe, că nu au fost prelucrate din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere emoțional. Și viața fiecărui om e bogată și în momente frumoase și în momente dificile. Nimeni nu e scutit de experiențele mai puțin plăcute ale vieții. Doar că ceea ce vedem e că unii dintre oameni pot avansa mai departe în viață mult mai ușor, chiar dacă au avut experiențe negative, și alții nu. Și principala diferență este reprezentată de faptul că aceia care au avansat și care merg pe drumul lor și care se întâlnesc cu starea de bine, cu fericirea, cu satisfacția, cu împlinirea, sunt acei oameni care au acceptat experiențele negative și care, exact așa cum am spus, le-au procesat, adică au stat și le-au analizat din punct de vedere psihologic. Nu au luptat cu întrebări de genul de ce s-a întâmplat asta, nu trebuia să se întâmple asta, nu e ok că s-a întâmplat, sunt o victimă, de ce mie, de ce nu altora. Oamenii care reușesc să depășească o traumă sau care nici nu se blochează într-o traumă sunt acei oameni care acceptă că da, viața este dificilă, dar ia să văd cu adevărat care au fost părțile principale ale acestei experiențe negative. Cum s-a ajuns aici? Ce am simțit în momentul în care celălalt a spus asta? Ce am simțit în momentul în care celălalt s-a purtat în acest fel? Care au fost reacțiile mele? Care au fost comportamentele mele? Și unii dintre noi putem face această procesare purtând un dialog cu cineva, de aceea psihoterapia e un instrument de vindecare atât de bun, de aceea relația dintre un credincios și un duhovnic e atât de bună, pentru că urmează de asemenea același canal al dialogului. Însă există și un alt instrument pe care îl putem folosi atunci când nu avem oameni de încredere în jurul nostru sau atunci când efectiv vrem să fim doar noi cu sentimentele și cu trăirile noastre, și anume scrisul. Și scrisul mă ajută să construiesc, la fel ca și dialogul, o poveste a ceea ce s-a întâmplat. O poveste cu început, partea de mijloc și partea de încheiere. Și ceea ce ne arată psihologia secolului 21 e că în momentul în care tu ai scris povestea, tu ai un oarecare sentiment de control asupra experienței negative. Dacă nu procesezi experiența negativă, dacă nu o pui în cuvinte, dacă nu scrii povestea, povestea respectivă te definește pe tine, adică te are în puterea ei. Și faptul că scriem o astfel de poveste, o astfel de exteriorizare a ceea ce este în interiorul nostru, ne ajută să înțelegem că, de fapt, noi nu suntem echivalentul experienței, a gândurilor și a emoțiilor noastre. Oamenii, de regulă, atunci când au păreri negative despre ei înșiși, au impresia că valoarea lor este dată de acele păreri negative. Sau foarte mulți dintre oameni, atunci când se întâlnesc cu emoția de frică sau de furie, pun un egal între ei și emoție. Dacă simt frică, înseamnă că sunt un fricos. Dacă simt rușine, înseamnă că sunt un rușinos. Ei bine, nu. Toate acestea sunt modalitățile prin care mintea omului, mintea necizelată, mintea neprelucrată, încearcă să se orienteze în această viață. Însă dacă eu simt frică, înseamnă că frică este doar o emoție, pe care în momentul în care am verbalizat-o, în momentul în care am scris-o, pot să mă distanțez puțin de ea. În momentul respectiv se creează acest spațiu de care eu ca și persoană am nevoie pentru a putea să observ ce se întâmplă. De aceea e atât de indicat să notăm, de exemplu, la sfârșitul fiecărei zile care au fost experiențele negative și experiențele pozitive. De aceea e, de exemplu, atât de important să listăm cel puțin 3-4 lucruri pentru care suntem recunoscători dintr-o anumită zi. Pentru că în momentul în care vedem că într-o zi pe care s-o etichetăm drept proastă au fost și 2-3 lucruri pozitive, atunci ne simțim puțin mai bine. Deci ne dă scrisul acest sentiment de eu sunt în controlul poveștii respective, nu povestea mă ghidează pe mine. E ceva ce s-a întâmplat, e ceva ce am procesat și noi oamenii, pentru a putea merge mai departe după experiențele negative, avem nevoie și de procesare cognitivă și de procesare emoțională. Adică să și înțelegem cu partea rațională a minții, dar în același timp să fim și în contact cu toate sentimentele, trăirile, emoțiile pe care le-am avut în momentul respectiv. Și eu, de exemplu, în Copilul Invizibil și în Revoluția Iubirii, încurajez pe cititori să-și permită această libertate de a se întoarce puțin în trecut și de a-și analiza copilăria, dar într-o manieră matură, într-o manieră în care să vadă și părțile frumoase și părțile mai puțin frumoase. Și momentul în care eu ca și adult arunc o astfel de privire asupra trecutului și pot să retrăiesc experiențele negative, eu deja pot să-mi duc resursele de adult din prezent în copilărie, acolo unde nu aveam aceste resurse. Și pot să-mi dau seama că de fapt nu am rămas o victimă, ci că am supraviețuit, că am mers mai departe, că am revenit la viață. Și atunci când scriem o astfel de poveste, asta este o altă dimensiune foarte, foarte importantă, și anume aceea de a recunoaște că în prezent lucrurile stau altfel. Poate că m-am născut într-o familie, de exemplu, cum a fost povestea mea de viață, într-o familie în care tata a avut o dependență foarte urâtă de alcool, mama s-a confruntat foarte mulți ani cu tulburări de anxietate și de depresie, dar asta nu înseamnă că eu am rămas în acel punct. Sigur, a fost foarte dificil și pentru mine și pentru părinții mei, însă în momentul prezent, ca și adult, pot să văd lucrurile foarte diferit față de cum le-am văzut în copilărie, pentru că am alte resurse, exact așa cum am spus. Și dacă nu îndrăznesc să fac această călătorie în trecut, voi avea aceeași perspectivă limitată asupra copilăriei pe care am avut-o ca și copil. Însă momentul în care îndrăznesc să mă întorc înapoi în timp e dureros. Da, cine spune că viața ar trebui să fie de fiecare dată ușoară? Însă în același timp, după ce ne-am întâlnit cu această durere, după aceea ne întâlnim cu adevăratul curaj, după aceea ne dăm seama că de fapt noi suntem foarte rezilienți, după aceea realizăm că de fapt putem face față provocărilor vieții mult mai ușor decât ne-am fi imaginat.
Deci simplu fapt de a scrie, că spune că nici nu trebuie trimisă o scrisoare de genul ăsta.
Oh, da. Ideea nu e...
să pui cuvintele pe foaie, să
exact,
te distanțezi,
exact.
Să vezi povestea.
Exact, și să structurezi un pic ideile, pentru că dacă păstrăm doar în minte povestea, fără să o exprimăm verbal sau în scris, observăm că punem accentul doar pe anumite părți ale poveștii. Și asta aud foarte des din partea clienților mei care vin în terapie, ne întoarcem un pic în trecut și îmi spun, uite, nici n-am realizat asta până în momentul în care ți-am povestit și ție, uite, am și uitat de momentul în care mama făcea de fapt și asta, sau nici nu țineam cont de faptul că și părinților mei le-a fost greu. Adică dacă ții povestea doar în capul tău, ea se repetă, însă nu ai acces și la alte amintiri. Însă în momentul în care o verbalizezi, în momentul în care o scrii, cred că toate acele idei pe care tu le-ai mestecat, le-ai digerat cognitiv din nou și din nou, sunt cumva exteriorizate, externalizate și atunci rămâne spațiu pentru alte idei, pentru ideile noi sau pentru amintirile noi. Însă recomandarea nu e aceea de a lua scrisoarea și de a merge și de a-i o trânti sub nas tatălui sau mamei și uite cum i-ai distrus copilăria, nu despre asta este vorba. Pentru că părinții noștri din prezent nu mai sunt oamenii care ne-au crescut și dificultatea noastră este legată de părinții noștri de acolo și de atunci. Nu de cei din momentul prezent.
Și presupun că se aplică și cu alte relații din viață, nu doar
absolut,
cu părinții, cu
absolut,
oricine.
Cu relațiile de cuplu, cu relațiile de prietenie, cu relațiile cu profesorii, cu toți acei oameni care s-au apropiat suficient de mult de sufletul nostru încât să ne vadă și să ne rănească în același timp.
Hei, sper că mai ești cu noi. Voiam să-ți spun că azi vorbesc cu Gaspar Gheorghi, psiholog și scriitor, la îndemnul unei ascultătoare. Bună, Bianca, și mulțumesc! Dacă îți dorești să auzi și tu pe cineva anume, nu ezita să-mi scrii. Și acum înapoi la Gaspar, cu câteva povești care dau sens activității sale. O parte importantă, spuneai și tu, sunt poveștile. Și nu doar poveștile despre noi, tu folosești în cărți multe exemple, multe povești. De ce sunt atât de eficiente poveștile? Multă lume spune că dacă n-am fi povești, n-am fi fost oameni. Asta ne definește. Și înțelegem foarte bine lucrurile atunci când avem exemple și povești, mai puțin decât cifre sau... Presupun că te-ai gândit la asta și cum crezi că funcționează poveștile?
Probabil că poveștile sunt primele și poate cele mai importante modalități prin care oamenii s-au apropiat unii de alții. Pentru că de fiecare, și dialogul nostru de acum este o poveste. De fiecare dată când ne exprimăm sub o formă sau alta, noi construim o poveste. Dincolo de faptul că poveștile îi apropie pe oameni și dincolo de faptul că sunt ferm convins că doar împreună putem gestiona momentele dificile din viață, adică avem nevoie de această apropiere, poveștile ne ajută să ne limpezim mintea și gândurile. Și studiile recente ne arată că mintea unui om obișnuit produce în medie zilnic între 12.000 și 60.000 de gânduri. Imaginează-ți, adică noi suntem niște fabrici care producem gânduri zi de zi. Și tot aceste studii ne arată că 80% din conținutul minții noastre este unul negativ, adică poveștile, gândurile pe care mintea le produce sunt în special negative, pentru că funcția superioară a minții este aceea de a ne proteja. Și mintea crede sau știe, are impresia că ne poate proteja doar dacă încearcă să prevină pericolele. 85% din gândurile noastre negative, din fericire, nu vor deveni niciodată realitate. 95% din gândurile noastre negative se repetă, adică conțin aceeași structură informațională. De aceea cred că noi suntem configurați neurobiologic să construim povești. Adică suntem creați, suntem setați, suntem modelați de evoluție, dacă e să mergem în direcția asta a psihologiei, pentru a trăi povești. Și încă o dată subliniez, e o mare diferență între poveștile care sunt doar în mintea mea și acele povești pe care le verbalizez, pe care le pun într-o carte, pe care le pun într-un articol. Și nu suntem educați, nu suntem socializați în maniera în care să recunoaștem valoarea poveștilor. Dacă vorbești cu cineva în secolul 21, atunci majoritatea oamenilor nefamiliarizați cu psihologia vor spune că poveștile sunt pentru copii. Și că undeva după vârsta de 7-8 anișori ar trebui să începi să vezi viața exact așa cum este ea în realitate, nu ca fiind o poveste. Și ne pierdem această latura umanității care ne poate ajuta să ne vindecăm, care ne poate ajuta să depășim mult mai bine experiențele dificile din viață. Și începem să devenim din ce în ce mai triști, din ce în ce mai nefericiți, din ce în ce mai epuizați, din ce în ce mai consumați, pentru că nu ne folosim cu adevărat resursele și potențialul. Însă imaginează-ți cum ar fi să-i creștem pe copiii noștri în așa fel încât poveștile nu sunt doar ceea ce le-am citit ca și părinți, ci poveștile sunt și experiențele lor de viață pe care le pot împărtăși cu ceilalți. Cred că în fiecare dintre noi există un autor de cărți scrise sau de cărți audio. Și de fiecare dată când ne confruntăm cu o experiență negativă, putem intra în rolul autorului. Dar pentru asta avem nevoie de o educație. Avem nevoie ca adulții să ne arate că viața se poate trăi și în acest fel. E adevărat că dacă ne uităm pe de altă parte peste granițe la nivel internațional, vedem că storytelling-ul a devenit extrem de apreciat și inclusiv în România sunt încercări și tentative. Însă în continuare, momentul în care particip la diferite conferințe și vorbesc despre importanța sănătății relaționale, aud oameni spunând, dar sunt doar povești. Și în momentul respectiv mă uit așa mirat spre ei și încerc să activez toată empatia și compasiunea și să le spun că da, dar noi suntem rezultatul poveștilor, noi suntem creați din povești, noi avem nevoie de povești pentru a putea să mergem mai departe.
Și înțeleg oamenii?
Unii dintre ei, da, cred că depinde foarte mult de nivelul de deschidere și de cât sunt de pregătiți și de disponibili să înțeleagă. Și nu cred că ar trebui să fie miza aceea de a-i face pe tot să înțeleagă. Obiectivul meu este acela ca după un text pe care l-am scris sau după un interviu, dacă 2-3 oameni reușesc să își schimbe perspectiva asupra vieții sau să înțeleagă un pic mai bine felul în care ei funcționează sau cei din jur, cred că deja povestea pe care eu am spus-o și-a făcut efect.
Ți amintești vreun film pe care te-a emoționat sau ți-a dat înțeles că ceea ce faci, ceea ce scrii are cu adevărat impact?
Da, vezi, ăsta e un alt aspect pe care nu-l știam înainte de a deveni autor de cărți, și anume că cititorii vor să înapoieze ceva autorului. Simt acea loialitate prin care vor să îl surprindă pe autor cu un mic cadou. Și dincolo de nenumărate mail-uri și mesaje pe care le primesc, și îmi pare atât de rău că nu apuc să răspund la toate, adică aici mă simt cu adevărat vinovat, dar mă străduiesc în măsura în care se poate. Sunt două mesaje pe care le-am primit, două feedback-uri care mi-au rămas foarte aproape de suflet. Unul dintre ele e un mail care a intrat în căsuța mea electronică acum vreo 2 ani, cred, era după Copilul Invizibil și era din partea unei cititoare care mi-a spus că în seara de dinainte ajunsese la concluzia că viața ei nu mai are sens și că e timpul să încheie această călătorie numită viață și că undeva în dormitor pe noptieră avea cartea Copilul Invizibil și înainte de a merge în direcția gândului că viața nu mai are sens, a luat cartea și a început să citească câteva pasaje și s-a liniștit atât de mult încât și-a dat seama că de fapt călătoria ei nu s-a încheiat, ci că viața are sens. Și îți dai seama cum e să primești un astfel de mail, să realizezi că fără să conștientizezi ai contribuit la a prelungi durata de viața unui om. Adică e wow, nu mi-aș fi imaginat că rolul de autor vine cu astfel de experiențe. Și o altă amintire foarte frumoasă e de la începutul acestui an, când am primit din străinătate prin poștă un plic cu niște însemnări ale unui alt cititor care citise Copilul Invizibil, care scrisese o scrisoare către copilul interior și care era de asemenea părinte și și-a invitat copilul să deseneze familia și să simbolizeze relația dintre membrii familiei și inclusiv acel desen a ajuns la mine. Astea sunt acele feedback-uri care sunt cele mai aproape de sufletul meu pentru că m-au marcat cel mai tare. Adică cineva din străinătate, cine a citit cartea, a depus efortul de a-mi trimite mie o scrisoare cu intimitățile sale, cu gândurile sale, cu sentimentele sale, adică sunt niște daruri foarte frumoase din partea vieții.
Și presupun că asta te motivează să scrii în continuare.
Asta cumva mă face în zilele mele grele să-mi dau seama că de fapt munca mea are sens. E foarte interesant cum omul de știință din mine uneori se confruntă cu foarte multă îndoială apropo de meseria asta de terapeut pe care o profesez de aproximativ 13 ani. Și asta pentru că psihologia, sufletul uman, relațiile sunt niște elemente foarte abstracte, nu le vezi, nu sunt ca și această masă, ca și acest microfon din fața mea. Și atunci când ne confruntăm cu momente mai puțin plăcute, avem impresia că lucrurile abstracte, pentru că sunt invizibile, ele nu există. Recunosc că odată pe an, odată la 2-3 ani, mă cuprinde așa un burnout profesional în care mă întreb ce sens are munca mea, care e utilitatea muncii mele. Sigur că aceste gânduri negative despre care îți spuneam uneori copleșesc mintea oricărui terapeut sau oricărui psiholog care vrea să recunoască asta. Și în momentul respectiv e bine că mă pot duce către aceste feedback-uri, către aceste mesaje pe care le-am primit din partea oamenilor și pot realiza că da, munca mea are sens. Adică nu e doar, nu sunt doar povești, știi, apropo de ce aud uneori la conferințe, adică e mult mai mult decât atât, sau sunt acele povești de care omul are nevoie. Și atunci cred că aceste mesaje ajung să mă salveze și pe mine, să salveze terapeutul din mine, exact așa cum s-a întâmplat cu acea cititoare care mi-a dat mail-ul respectiv.
E un cerc.
Exact.
Exact.
E un cerc în care cu cât dai mai mult, cu atât cred că primești mai mult. Doar că nu de fiecare dată primești așa cum mintea ta s-ar aștepta, ci uneori primești mult mai mult decât ți-ai fi imaginat vreodată.
În procesul tău de publicare te consulți și cu alte persoane și ceri feedback?
Da, mai ales la prima carte. Îmi amintesc că au fost vreo 4 sau 5 colegi, inclusiv una dintre profesoarele mele din facultate. Deci 4 sau 5 persoane pe care le-am rugat să citească cap-coadă textul pe care l-am scris ca să mă asigur că e ok și l-am trimis și către 2 dintre supervizorii mei din Statele Unite pentru a avea și un input internațional, așa că da, am avut nevoie de foarte multe reasigurări din punctul ăsta de vedere. La fel s-a întâmplat și cu celelalte texte, de acolo recunosc că au fost doar 2-3 persoane care au citit manuscrisul și cumva acolo deja le-am dat manuscrisul pentru că voiam să împărtășesc gândurile mele cu aceste persoane înainte de a ajunge la alți cititori. Adică cumva, cred că era un soi de dar, un soi de cadou, știi, să ajungă prima dată conținutul la acei oameni care sunt foarte aproape de sufletul meu și după aceea sigur la toți cititorii care ar putea fi interesați de conținut.
Tu ții un jurnal?
Da. Țin un jurnal, doar că nu sunt atât de conștiincios pe cât sunt mulți dintre clienții mei și invidiez pe acei clienți care reușesc să-și noteze în fiecare seară în agenda și eu îi încurajez, de seama, în calitate de terapeut, e parte din job description-ul meu să îi încurajez să scrie în jurnal. Eu am observat că mie îmi e un pic mai la îndemână jurnalul verbal, dacă îi putem spune așa. Adică seara înainte de a dormi, port un dialog cu mine, un dialog cu Dumnezeu, încerc să-mi cultiv relația cu divinitatea cât de mult pot și un dialog uneori cu tata. Tata nu mai trăiește, a murit la începutul anilor 2000 și în perioada în care a trăit ne-a fost foarte greu, pentru că din cauza dependenței lui de alcool, din cauza imaturității mele, n-am reușit să cultivăm o relație sănătoasă. Iar în prezent îi simt lipsa. Simt că e un gol acolo și că mi-ar fi prins foarte bine un bărbat de la care să cer anumite sfaturi, un bărbat care să audă gândurile mele, să vadă sentimentele și trăirile mele și mi-am dat seama că tata e acolo undeva, la fel ca și divinitatea și că pot să comunic dacă am încredere în faptul că această relație există în ciuda faptului că este invizibilă și obișnuiesc să le spun ce s-a întâmplat cu mine, care a fost partea bună, care a fost partea dificilă, unde m-a durut foarte tare, uneori mă înfurii pe tata sau pe divinitate că de ce nu m-au susținut mai mult, după care îmi cer scuze, adică în maniera asta țin un jurnal.
Și că tot ce ai de comunicare care uneori nu merge, care crezi că sunt cele mai mari obstacole în comunicarea zilnică pe care o avem cu familia, colegii.
Cred că cea mai mare piedică e reprezentată de faptul că nu suntem învățați să comunicăm. Și e ciudat că în secolul 21 omenirea se confruntă cu această dificultate. Dar realitatea e că nici acasă, nici la grădiniță, nici la școală, nici în facultate nu suntem educați în direcția în care să ne conectăm în primul rând cu noi înșine, să vedem care sunt gândurile, emoțiile, sentimentele noastre și ce vrem să ajungă la celălalt. Nu știm să purtăm un dialog, pentru că dacă observăm cu un dram de atenție felul în care oamenii comunică, o să vedem că în special atunci când sunt foarte activați emoțional, există un dublu monolog. Ea și el vorbesc, dar niciunul dintre ei nu ascultă. Și o parte foarte importantă a comunicării este ascultarea și curiozitatea. Noi comunicăm mai degrabă în maniera în care vrem să aducem contraargumente, în maniera în care vrem să-i dovedim celuilalt unde a greșit, în maniera în care vrem să câștigăm și să fie dreptatea de partea noastră, pe când lucrurile nu funcționează așa. Fiecare ființă umană e subiectivă, fiecare ființă umană are o perspectivă asupra realității și fiecare ființă umană are dreptul să aibă o astfel de perspectivă asupra realității. Și că pe de o parte sunt aceste probleme din cauza faptului că nu știm să comunicăm, după aceea din cauza faptului că există această sete, această obsesie față de a fi ascultați. Pentru că atunci când suntem micuți, cei mai mulți dintre noi avem în jurul nostru adulți care vor să ne transmită informație, care sunt foarte bine intenționați, sigur că ei vor să ne ofere o educație, însă nu ne oferă și posibilitatea de a exprima, posibilitatea de a pune în cuvinte ceea ce se întâmplă în noi. Și după aceea, pe măsură ce înaintăm în viață, intrăm în rolul acestor adulți și facem același lucru. Faptul că eu nu am fost ascultat mă îndreptățește ca, la rândul meu, să nu-i ascult pe ceilalți. Și în maniera asta se transmit aceste tipare nesănătoase de relaționare de la o generație la alta. De asemenea, un alt obstacol pe care l-am văzut în cabinet e că unii dintre oameni, atunci când comunică, critică foarte, foarte mult și critica constructivă a devenit un sport național pentru noi românii, iar realitatea științifică ne arată că în momentul în care aduci critica într-o relație, îți asumi că distrugi acea relație, critica nu educă, critica nu crește, critica nu dezvoltă, critica nu vindecă, critica este toxică, punct. Deci unii oameni critică foarte mult, iar alți oameni așteaptă mult prea mult până să-și exprime nevoia și durerea. Și, de exemplu, te-ai implicat într-un comportament negativ la adresa mea și e imposibil să nu faci asta, pentru că ființa umană este imperfectă și cu toții greșim. Și eu n-am spus nimic în momentul în care tu te-ai implicat în acel comportament negativ. Nu am verbalizat, m-a durut sau mi-ar plăcea dacă pe viitor nu s-ar mai întâmpla asta. După care, tocmai pentru că ființa umană este imperfectă, o să mai greșești încă o dată, de două ori, de trei ori și așa mai departe. Parte și la un moment dat s-a umplut paharul și felul în care comunic cu tine e unul extrem de agresiv, e unul extrem de toxic, e unul extrem de nociv și tu te uiți la mine nedumerită ce s-a întâmplat cu Gașpar, de ce a explodat în felul ăsta, pentru că eu de fapt n-am făcut altceva decât să pun cana mai încolo. Adică, care e sensul? Și asta pentru că Gașpar n-a binevoit să comunice cu tine în momentul în care încă putea purta un dialog uman. În momentul în care încă putea să-și facă ideile ușor de înțeles. Așa că unii critică prea repede, alții așteaptă mult prea mult până să își pună în cuvinte durerea, suferința, nemulțumirea, dezacordul. Acestea cred că sunt o parte din obstacolele care blochează comunicarea sănătoasă în zilele noastre.
Din ce zici, mă gândesc dacă unul ar putea să facă un lucru, cineva care ascultă, ca să se facă mai bine înțeles și să înțeleagă celălalt mai bine, ar fi să asculte, nu? Mai bine.
Să asculte și mai e aici un pas foarte, foarte important, și anume să oglindească. Adică momentul în care există un dialog între noi doi pe un subiect sensibil. Pentru ca eu să mă asigur că ideile mele au ajuns la tine exact așa cum am vrut să le exprim, am nevoie ca tu să oglindești enunțurile mele. Adică să folosești fix acele cuvinte pe care eu le-am folosit pentru a mă asigura că a ajuns mesajul la tine și pentru ca tu să ai certitudinea, în măsura în care se poate să avem o astfel de certitudine, a faptului că nu ai contribuit cu informațiile tale personale la mesajul pe care eu am vrut să-l transmit. Pentru că de cele mai multe ori atunci când oamenii comunică, se străduie emițătorul, de exemplu. Există emițătorul și receptorul. Emițătorul este cel care transmite mesajul, receptorul este cel care primește mesajul. Emițătorul transmite mesajul mai mult sau mai puțin clar, în mintea lui are foarte mult sens. Iar dacă la receptor mesajul ajunge cu o claritate de 60%, să spunem, restul de 40% este contribuția mea, față de care nu mi-asum responsabilitatea. Și dacă nu există această oglindire, atunci am impresia că, da, la mine a ajuns mesajul emițătorului exact așa cum el a vrut să-l transmită. Însă în momentul în care oglindesc și spun, să înțeleg că tu vrei să-mi transmiți asta, asta și asta, emițătorul are posibilitatea de a spune da, dar e o părticică care n-a ajuns la tine și vreau să mă asigur că ajunge și asta la tine. Deci această oglindire este foarte, foarte importantă dincolo de ascultare și de asemenea este foarte important să ascultăm lăsându-ne ghidați de curiozitate. Pentru că oamenii pot avea o ascultare pasivă, una în care emițătorul vorbește și receptorul e cu mintea în altă parte, una în care emițătorul vorbește și receptorul se gândește la contraargumente pe care se le aducă. Însă ascultarea activă și curiozitatea înseamnă că eu mă străduiesc să înțeleg cât mai bine ce vrea celălalt să-mi transmită. Iar acesta este un mare dar al omenirii, să putem să primim informația de la celălalt și să putem să îl înțelegem pe celălalt așa cum celălalt are nevoie. Și cred că în momentul în care aducem această curiozitate în felul în care noi comunicăm în secolul 21, în momentul respectiv, ne putem consolida relațiile. Și aici, apropo de relații, nu ar trebui să ne fie deloc indiferent cum stau lucrurile, pentru că, potrivit studiilor de specialitate din mai multe domenii, nu doar din psihologie, cel mai important predictor pentru sănătatea noastră fizică, psihică, nivel de fericire și stare de bine este calitatea relațiilor noastre. De calitatea relațiilor noastre depinde calitatea vieții noastre. Deci nu notele, nu bunurile materiale, nu banii, nu mașinile, nu vacanțele scumpe ne fac să ne bucurăm cu adevărat de viața noastră, ci felul în care cultivăm aceste conexiuni între noi și ceilalți. Deci de aceea e atât de important să învățăm să comunicăm în așa fel încât să ajungă mesajul cât mai clar dintr-un loc în altul.
Cred că erau și niște studii de longevitate și cei care aveau cele mai puternice relații sociale erau cei care trăiau mai mult și erau mai activi.
Exact. Însă mai multe studii care susțin această idee. Pe de o parte știm că o relație sănătoasă crește durata de viață cu până la 8 ani. Oamenii care au relații mai puțin sănătoase trăiesc cu aproximativ 8 ani mai puțin decât semenii lor care au o inteligență relațională crescută. Și anul trecut mi se pare că s-a încheiat cel mai lung studiu din istoria psihologiei făcut la Harvard, care exact asta a urmărit pe parcursul a 80 de ani să vadă care sunt elementele cheie care asigură succesul profesional pentru bărbați. În acest studiu au fost doar bărbați, n-au fost incluse femeile, pentru că a început într-o perioadă în care drepturile femeilor nu erau atât de respectate pe cât sunt în prezent și au fost urmărite poveștile de viață ale unor oameni de afaceri, inclusiv a unuia dintre președinții Statelor Unite ale Americii, și concluzia la care au ajuns mai multe echipe de cercetători, pentru că în 80 de ani unii dintre ei au trecut în neființă, concluzia este aceea că cel mai important predictor pentru succesul profesional și pentru longevitatea acestor oameni era calitatea relațiilor.
Tu ce citești?
Recunosc că citesc multă psihologie. În ultima vreme m-am dus destul de mult și către cărțile de spiritualitate, pe care n-aș fi crezut în urmă cu 5-6 ani că voi ajunge să le citesc. Îmi place să citesc foarte multe povești de viață. Recunosc că nu sunt un mare fan al poveștilor de ficțiune, prefer mai degrabă non-ficțiunea, și asta pentru că am o sete foarte mare către adevăr și cred că această sete e cumva încurajată, menținută și de munca mea de terapeut, pentru că atunci când mine cineva în terapie, îmi spune o poveste de viață, îmi spune o poveste adevărată și e fascinantă această postură pe care o am în a auzi povești adevărate. De aceea e un pic mi-e greu să citesc o carte în care sunt foarte multe aspecte SF. Recunosc că nu îmi plac în mod deosebit acest gen de cărți, dar le apreciez foarte tare, adică cumva sunt ferm convins că e nevoie de ele, dar recunosc că 90% din lectura mea este reprezentată de psihologie, psihoterapie, spiritualitate.
O carte care a avut un impact mare asupra ta.
Asta e o întrebare atât de dificilă, pentru că sunt multe. Adică
în
e
ultimul
greu
an
de,
atunci.
În ultimul an. Asta s-ar putea să mă ajute puțin. Am așa un ușor conflict interior de fiecare dată când trebuie să fac un top al cărților, pentru că am un stil de a citi. Dacă găsesc un autor care îmi place, îi cumpăr toate cărțile și dacă se întâmplă să fie și în română și în engleză, le cumpăr pe toate și în română și în engleză. Și până ce nu am devorat toate textele pe care le-a scris, nu mă opresc. Și asta fac face ca relația dintre mine și autorul respectiv să crească. Și după aceea, evident că ajung la un alt autor care îmi place foarte tare, dar dacă ar fi să enumăr câțiva autori care îmi plac în mod deosebit, pe primul loc cred că ar fi Brené Brown, care e o cercetătoare pasionată de vulnerabilitate, de rușine, de relații, de leadership în ultima vreme. Un alt autor care îmi place foarte tare este Daniel Siegel, care e un specialist în științele neurocognitive și analizează la modul cel mai minuțios felul în care relațiile influențează creierul uman și invers. În ultima vreme am început să citesc destul de mult din ce a scris Mate Gabor, care e un specialist tot așa în sănătate mentală din Canada, dar care s-a născut în Ungaria, și faptul că el e ungur și eu sunt ungur a contribuit la o apropiere a mea de el destul de mare. Ăștia sunt cei trei autori care așa din prima îmi vin în minte.
De ce le citești și în română și în engleză?
Pentru că îmi place să-mi dezvolt vocabularul în limba română. Fiind ungur și crescând în satul mare, un oraș în care nu se vorbește cea mai curată și elegantă limbă română, și având bunicii la 5 minute de granița cu Ungaria, și imaginează-ți că bunicii mei din partea tatălui nu vorbeau limba română. Asta mă face cumva să am o oarecare nesiguranță apropo de vocabularul de cuvinte pe care îl stăpânesc, și în aceeași măsură respect foarte mult limba română. Adică sunt de părere că e foarte, foarte important să vorbim corect limba țării în care trăim. Așa că citesc în limba română pentru că vreau să-mi extind vocabularul de cuvinte și pentru că îmi dau seama că ideile pe care după aceea eu le transmit mai departe, în scris sau în diferite interacțiuni sociale, sunt în limba română majoritatea, și le citesc de asemenea în engleză sau în maghiară, în altă limbă nu prea citesc, pentru că vreau să înțeleg exact ce a vrut autorul să transmită. Știi că în momentul în care se traduce un text, chiar dacă redactorul sau traducătorul și după aceea redactorul se străduiesc foarte mult să păstreze acuratețea textului respectiv, cred că e altceva. Și mie îmi place foarte mult să citesc în engleză. Știm că în engleză cumva lucrurile pot fi exprimate mai ușor decât în limba română. Limba română folosim mult mai multe cuvinte pentru a transmite mesajul decât am face în limba engleză. Și uneori îmi place de asemenea să identific fix cuvântul pe care autorul a vrut să-l folosească pentru a descrie ceva. Cuvânt care odată tradus în limba română s-ar putea să folosească traducătorul un alt sinonim. Nu exact sinonimul la care m-aș fi gândit eu, de exemplu. Așa că de aceea și de asemenea iubesc foarte mult cărțile cartonate. Nu știu ce ar trebui să facem în România pentru a încuraja editurile să publice cărți cartonate, pentru că știu că sunt mai scumpe, știu că e un efort financiar mai mare, însă cred că cititorii, așa cum sunt eu, ar fi dispuși să dea cu 20, 30, 40 de lei mai mult doar să aibă și o carte cartonată.
La mine e invers.
La tine e invers. Da.
Pentru că mi se pare că sunt mai ușor de dus în geantă, de pus în bibliotecă, cele cartonate sunt mai rigide, așa. Mm-hmm.
Mie îmi place această rigiditate, această ținută a lor, cumva, din punctul meu de vedere, e o eleganță pe care o are cartea cartonată, dar pe de altă parte așa e, într-adevăr, și de ținut în mână e mult mai ușor o carte care nu e cartonată sau care e mai micuță. Ne vorbim de faptul că îmi plac cărțile mari, adică formatul care se publică în special în state e formatul care îmi place în mod deosebit.
O întrebare să mai pun?
Te rog.
Să spunem că aici, la intersecție la Grozăvești, ai avea la dispoziție un panou mare pe care ai putea să scrii ceva. Ce scrie pe el?
Cred că exact acest mesaj pe care l-am mai verbalizat în podcastul nostru, și anume că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea vieții noastre. Cred că e un mesaj foarte important pe care nu e suficient să-l înțelegem cognitiv, ci cumva avem nevoie să ne asigurăm că el ajunge la inimile noastre. Și cred că cea mai lungă cale în această lume e calea de la minte la inimă. Așa că avem nevoie cumva să ne repetăm din nou și din nou asta. Avem nevoie să ne scriem pe diferite post-ituri astfel de mesaje, pentru că în momentele noastre bune ni le amintim foarte ușor, în momentele grele nu. Și avem nevoie să folosim astfel de mesaje, în special în momentele grele.
Ok. Mulțumesc frumos!
Mulțumesc frumos și eu!
Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercurea dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonează-te într-o aplicație sau pe blacusens.ro. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!